Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 28-yanvar, chorshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bog'ojon va hamkasbim Farrux Yusufiy birozdan so'ng Ozod navigator eshitirishi boshlanadi. Ungacha so'nggi soat xabarlari bilan tanishib olsak, AQSh Ukrainaga ijtimoiy xarajatlarni qoplash uchun 2 milliard dollarlik kredit beradigan bo'ldi. Bu haqdagi kelishuvni bugun AQSh va Ukraina moliya vazirlari Kiyevda imzolashdi. Bundan avval Yevropa ittifoqi ham Ukraina iqtisodini ko'tarish uchun bu mamlakatga 2 milliarddan ziyod AQSh dollari miqdorida kredit berishini ma'lum qilgan edi. Kiyevdagi imzolash marosimida AQSh moliya vaziri Jek Liu o'z mamlakati lozim ko'rsa Rossiyaga qarshi yangi sanksiyalarni qo'llashga tayyorligini aytdi. Seshanba kuni AQSh prezidenti Barak Obama va Germaniya kansleri Angela Merkel telefon muloqoti o'tkazib, Ukrainadagi vaziyatni muhokama qilishgan edi. Iordaniya hukumati agar Islomiy davlat jangarlari hibsda ushlab turilayotgan iordaniyalik uchuvchini qo'yib yuborsa, iroqlik mahbusani ularga topshirishini bildirdi. Iordaniya hukumati matbuot vakili Muhammad Al-Momani chorshanba kuni televizion orqali chiqishida Iordaniya iroqlik mahbusa Sojida Al-Ravshoniyni ozod etishga tayyor ekani, buning uchun iordaniyalik uchuvchi Muad Al-Kasayba qo'yib yuborilishi kerakligini aytdi. Lekin iordaniyalik rasmiy Islomiy davlat jangarlari garovda ushlab turilayotgan yaponiyalik Kenji Goto haqida gap ochmadi. Islomiy davlat jangarlari garovdagi yana bir yaponiyalikni o'ldirish bilan popsa qilmoqdalar. Ular garovdagi yaponiyalik jurnalist Kenji Goto jonini saqlab qolish uchun Iordaniya qamoqxonasida ushlab turilayotgan va 2005-yilgi terrorchilik hujumlarida ayblanib o'limga mahkum etilgan iroqlik mahbusa Sojida Ar-Ravshoniyni ozod etishni talab etmoqdalar. Islomiy davlat internetda tarqatgan video rolikda agar Ravshoniy 24 soat ichida ozod qilinmasa, Goto boshi tanasidan judo qilinishini bildirganlar. Qirg'izistonda 5 qarindoshini Suriyaga islomiy jangarlar saflarida jang qilishga jo'natganlikda gumonlangan shaxs qo'lga olindi. Qirg'iziston shimolidagi Chuy viloyati politsiyasi matbuot vakili Nurbek To'qsunoxunovning ozodlikka aytishicha, 29 yoshli erkak o'z otasi, ikki akasi, singlisi va qayinsinglisini Suriyaning Islomiy davlat jangarlari nazoratida bo'lgan Raqqa shahriga jo'natgan. Gumonlanuvchi uydan ekstremizmni targ'ib etuvchi video va audio materiallar ham topilgan. Bir kun avval Qirg'iziston xavfsizlik xodimlari mamlakat janubida Hizbu Tahrir jamoasining 3 a'zosini hibsga olgan edi. Oxirgi paytlarda Markaziy Osiyo mamlakatlaridan Suriya va Iroqqa islomiy jangarlar saflarida jang qilishga ketayotgan fuqarolar ko'paygani aytiladi. Ularning orasida qirg'izistonlik, o'zbekistonlik va qozog'istonlik ayollarning ham borligi xabar qilinmoqda. Hizbulloh jangari guruhi Livan chegarasida Isroil harbiy karvoniga qilingan hujum uchun mas'uliyatni zimmasiga oldi. Isroil armiyasiga ko'ra, avtokarvonga qarata tanklarga qarshi qo'llaniladigan snaryad otilgan, oqibatda 4 isroillik harbiy xizmatchi yaralangan. Hizbulloh mazkur hujum Isroilning 10 kun avval amalga oshirgan avia reydlarga javob ekanini bildirdi. O'sha reydlar payti Ironlik general va guruhning 7 jangarisi halok bo'lgan edi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu o'z mamlakati armiyasi Hizbulloh hujumiga javoban butun jabha bo'ylab kuch qo'llashga tayyorligini bildirdi. Apple shirkati yangi iPhone 6 telefonlari hisobidan rekord darajada daromad ko'rganini bildirmoqda. O'tgan yilning so'nggi choragida shirkat daromadi 18 milliard AQSh dollaridan ko'proqni tashkil etgan. Daromaddagi bunday o'sish iPhone 6, iPhone 6 Plus telefonlari sotuvga chiqarilganidan so'ng kuzatilgan. Apple shirkatiga ko'ra, o'tgan yilning so'nggi 3 oyida dunyoda 74 million donadan ortiq iPhone 6, iPhone 6 Plus telefonlari sotilgan. Ana shu sotilgan telefonlarning 70% Xitoy hissasiga to'g'ri kelmoqda. Bu haqdagi moliyaviy hisobot bugun jamoatchilikka e'lon qilingach, Apple aksiyalari 5% ga oshdi. Ayni paytda Apple shirkatining Apple Watch deya ataluvchi aqlli soatlari ham aprel oyidan sotuvga chiqarilishi kutilyapti. Apple Watch narxi, ya'ni boshlang'ich narxi 349 dollar bo'lishi aytilyapti, lekin Apple Watch soatining texnik imkoniyatlari haqida hozircha ko'p narsa ma'lum emas.
Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. Ozod navigator ularning hayot tarzi haqidagi dasturdir. Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi. Chet elda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator chet elni gapirib, O'zbekistonni tushunmoqchi. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik online Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat. Alisher, Apple 18 milyard dollarlik iPhone'larni sotib olibdi 3 oy ichida. Biz bilan siz bular bu sotib olganlarni qatorida emasmiz. Assalomu alaykum.
Aynan, bugun muhokama qilayotgan mavzumizga mos shekilli, ya'ni Apple nafaqat bozor iqtisodiyoti erkin bo'lgan Amerikada, balkim Amerikani o'zida eng erkin bo'lgan shtatida, ya'ni Kaliforniyada amal qiladi. Shu qanchalik erkin bo'lsa, o'shunchalik daromad ham oshar ekan. 3 oyda ichida 18 milliard
75 million dona iPhone
yilini hisoblaganda, keyin misol biz shu O'zbekistonga o'xshagan davlatlarni nechta byudjeti ekan deb o'ylab qolasiz. Biz nima sotyapmiz? Gaz sotyapmizmi? Tilla sotyapmizmi? Balkim biz iPhone sotishimiz kerakdi.
Balkim.
Har qalay iPhone ga tilla sotyapmiz.
Demak, Ozod navigator eshitirishi efirda bugun chorshanba 28-yanvar, Toshkentda soat 7 dan kechki 7 dan 6 daqiqa o'tib qoldi va bugungi mavzumiz siz yashab turgan mamlakat iqtisodini erkin deb ayta olasizmi degan mavzu. Buning sababi kecha Heritage tadqiqot markazi instituti va Wall Street Journal jurnali gazetasi shu dunyo mamlakatlaridagi iqtisodiy erkinlik indeksini e'lon qildi va O'zbekiston o'tgan yilgi reytingdan ko'ra biroz ko'tarilgan bo'lsa ham, 3 pog'onaga ko'tarilgan, lekin baribir ham iqtisodi eng repressiya qilinayotgan, eng bostirilayotgan mamlakatlar qatorida qolgan. O'zbekiston bilan birga Shimoliy Koreya, Gvineya, Eritreya, Ekvatorial Gvineya kabi mamlakatlar O'zbekiston bilan bir qatorga qo'yilgan va ayni shuning uchun bu mavzuni tanlab oldik. Va
so'zni qarang-da, anaqa o'zi bir 4 ta kategoriyada bor ekan. Erkin bo'lmagan, uncha erkin bo'lgan, uncha erkin erkin, unchalik erkin emas va hokazo va hokazo. Keyin oxirisida repressiv degan so'z bor-da. Endi bu ya'ni repressiv degan so'zni siz chuqurligini qarang-da. Bu degani O'zbekistonda biznesga erkinlik emas, faqat kallasiga urish, ta'qib etish degan repressiya degan. Ya'ni faqat orqasidan quvish, orqa o'marish, haydash, majaqlash degan ma'noni beradi. Mana qanchalik o'zbekistonliklar shunga rozi, ya'ni iqtisodiyotining ahvoli shunaqa repressiv degan
O'zbekiston
so'z.
O'zbekiston bir o'zi emas-ku, bu nima deydi? Faqat O'zbekiston yomonlar,
Eritreya ham bor deysiz-ku,
Eritreya bor, masalan, Turkmaniston, Venesuela, Zimbabwe, Shimoliy Koreya, Kuba degan mamlakatlar bor.
Yana mana shu g'arb reytinglari oshirib yuboradi. Mana O'zbekistonda to'g'ri dasturimiz O'zbekiston haqida bo'lmasa ham, shukrlari mana judayam hukumatning massiv bir programmasi qabul qilinyapti. Hamma o'sha davlat tasarrufidan chiqarish korxonalarini, davlat tasarrufida bo'lgan korxonalarni, undan tashqari daromadi kam daromadli va hokazo va hokazo. Borib olaverasiz, mana eski maktab xolasangiz olaverasiz sotib, misol nima qilasiz, uchida kurs ochasiz deyishdi. Xullas, bir tomondan bu yil 2015-yil aynan shu jihatdan juda muhim bo'ladi. Qaysiki iqtisodiyot liberalizatsiya qilib erkin bo'la olsa, qaysi yashab qola oladi. Hozirgi sovet, sobiq sovet hududida, bu iqtisodchilarning gapi, sobiq sovet hududida juda murakkab vaziyat yuzaga kelgan, Rossiya bilan bog'liq dollarning o'sishi va migrantlarning qaytishi. Shunda har bir davlat maksimal darajada endi liberalizatsiya qilish kerak, erkin bo'lishi kerak. Buni uddasidan chiqa oladimi, chiqa olmaydimi O'zbekiston, bu ikkinchi masala. Ayni paytda bugungi dasturimizda ko'raylikchi, qaysi davlatda bu masala u yoki bu ko'rinishda hal bo'lgan. Ya'ni gapimizni qayerdan boshlaymiz? Qaysi davlat?
Agar tinglovchilarimiz bo'lsa, tinglovchilarimiz o'ylaylik. Bo'lmasa, men o'sha kun davomida tayyorlab qo'ygan bir suhbatni efirga qo'yishimiz mumkin. Bu
tinglovchilardan boshlaylik unda. Mana hozir yangiliklardan eshitganimizdek, yana urush boshlayotgan, Livan bilan urush boshlayotgan Isroil Dan, Isroildan biz bilan har doimgi tinglovchimiz Baxtiyor aka doimo Isroilni maqt deydilar. Bu safar nima deyr ekan, qani ko'ramiz. Baxtiyor aka, assalomu alaykum.
Alo, assalomu alaykum.
Baxtiyor aka, Isroil bu reytingda 33-chi o'rinda va ko'p jihatdan erkin, ya'ni mutlaqo erkin emas, ko'p jihatdan erkin bo'lgan mamlakatlar kategoriyasidan o'rin olgan. Shunchalik iqtisodiy erkinlik afzalliklarini sezyapsizmi siz o'zingizni o'zingizda?
Manda iqtisodiy erkinlikda endi menga sezilmaydi. Biz endi ishchimiz ku zavodda. Bizga uncha sezilmaydi bu anaqasi.
Nimaga masalan ishchi ham iqtisodiy erkinlik masalan topgan pulingizni bu iqtisodiy erkinlik reytingini tuzishda o'sha 10 ta omillardan 10 omillar ichida eng asosiysi bu xususiy mulk erkinligi, xususiy mulk huquqi, ya'ni siz o'z mulkingizni masalan mashinangiz yoki uyingiz nimasi bo'lgan huquqingiz davlat tomonidan kafolatlanganmi?
Albatta, albatta. Masalan, mana shu zavodda ham xususiy odamniki, katta zavod, xususiy bu.
Masalan, aytaylik, o'sha ba'zi shunaqa mamlakatlar bor, agar masalan, prezidenti bir viloyatga borib, yo'ldan o'tib ketsa, uylar yoqmayotgan bo'lsa, mana bu uylarni to'g'rilab qo'yinglar, juda ko'p joyda ovordizsa, uylarni buzib tashlab, yo'l qurib yuborishadi. Isroilda ham shunaqa bo'lishi mumkinmi?
Yo'q, bu yerda prezidentning ishi ham yo'q, ko'chalarda yurib, birovning uyini buzdirish, shunaqa narsasi yo'q. Bu yerda hammasi paplani bir xil qilib ketaveradi. Qayerda kerak bo'lsa, o'zi masalan, men yashaydigan shaharda ham juda katta qurilish ketyapti, asosan baland imoratlar.
Endi aytaylik, Baxtiyor aka, siz oyligingizni naqd pulda olasizmi yoki nimaga qo'yishadimi? Plastik kartaga qo'yishadimi?
Plastik kartaga qo'yadi, borib birdan hammasini yechib olaman.
Ha, naqd pul qilib olasiz.
Naqd pul qilib olaman. Shu bugunni o'zida borib olaman, bemalol.
Nimaga yechib olasiz uni? Ishonmaysizmi banklarga yoki biror nimasi bormi?
Masalan, bankda turgan qancha pulim ketayotganini kartochkadan bilmay qolaman. Uyda tursa, bilaman, biladi qayerda ketyapti, qancha pulim qoldi. Endi O'zbekistonga yuboradigan joyim bor shuning uchun.
Ha, ya'ni bu g'irt o'zbekcha nima? Masalan,
o'zbekcha
bo'ladi. O'zbekistonda hali ham odamlarni o'rgatishmaydi shu plastik kartalarga. Plastik kartaga qo'ysa, bizga qo'ng'iroq qilib shikoyat qilishaveradi. Plastik kartaga qo'yib qo'yishadi, pulimizni ololmay yuramiz deb. Shunaqa holatlar
bo'lmayapti-da bu yerda. O'zbekistonni bilasiz-ku, 10%, 20% usiz hech qaysi birontasiga bu yerda aytsangiz, kuladi ustingizdan mana shu narsa.
Nima?
Oddiy mashina haqida so'radi bittasi. Nima mashina sizlarda? Men aytdim, bizada o'chiribda turasan. Yarim yil, bir yil o'chirib turib, keyin mashina olasan desam. Deb. Vobshe sizlarda zo'rku dedi. Men aytdim, mana shu plastik bo'yicha ham aytgandim men. Qo'y dedi menga, gapirma. Sizlar qaysi Afrikadan ham qo'yib ketibsizlar-ku dedi men.
Baxtiyor aka, mana shu aytib o'tgan omillarimdan o'sha mulk huquqi yoki mehnat huquqi deb aytdim. Keyin hozir siz mana siz o'sha mashina nimasini keltirdingiz. Savdo erkinligi bor. Savdo erkinligi, ya'ni u yerda qo'yilayotgan o'sha tovarga qo'yiladigan soliq uning olish imkonini cheklab qo'yishi mumkin, ya'ni haddan ortiq qimmat qilib yuborishi mumkin. Yoki o'sha siz aytmoqchi, oylab o'zimizda chiqarilgan masalan mashinani oylab kutish hollari shunaqa ham bo'lishi mumkin. Masalan, Isroilda aytaylik, biror mashina yasashyapti yoki biror boshqa narsa yasashyaptida, odamlar uni ololmasdan qolishi mumkinmi? Shunaqa soliqlar tufayli, boshqa tufayli.
Ololmasdan unaqa narsa yo'q. Bu yerda olinglar deb yalinadi bu yerda. Masalan, moshin deysizmi? Bu yerda endi ko'p nalog, anaqada sutli mahsulotlar, moshin endi kasher deydi-ku. Asnovni mana shu narsani nalogi katta.
Nechi pul turadi masalan o'sha sut mahsulotlari?
1 litr sut endi so'mda hisoblasak 10,000 so'mda turadi 1 litr sut.
O'sha soliqni hisobiga nima?
Shuning uchun buni endi savol berishganda televizorda bir eshitib qoldim. Sababi deydi, bizaga Kineset katta nalog qo'ygan. Biz buni arzon qila olmaymiz, bu bizning qo'limizda emas degan.
Baxtiyor aka, oxirgi savolim, siz zavodda ishlayman, birovni mulkim, birovni xususiy nimasida zavodda deyapsiz. Masalan, agar siz biznes boshlamoqchi bo'lsangiz, biznes boshlash osonmi Isroilda? Yugur-yugur,
spravka degan narsa. Zavodni ichida bitta o'zi odam olganda o'sha biz qiladigan tovarni tayyorlab shu yerdan svarka endi o'zi qiladigan joyi, masalan zakazni oladi, bizga detallarni aytadi, o'zi terib sotadigani ham bor. O'zini biznesini ochgan odam.
Rahmat Baxtiyor aka, mana menda ham bir savol bor. Bugungi dasturimizni biroz amaliy qilsak, mana Rossiyadan minglab o'zbek muhojirlari O'zbekistonga qaytishyapti. Keyin bosh qotyapti. Endi qayerga borsam ekan ishlashga? Tabiiyki, O'zbekistondagi vaziyat repressiv iqtisodiyot vaziyatida turgandan keyin yangi xorijiy davlat ko'pchilik tanlashmoqda. Ya'ni qayerga boray? Turkiyaga boraymi, Isroilga boraymi? Mana Baxtiyor aka, sizga savol. Oddiy o'zbekistonlik Rossiyadan qaytib borib, Isroilga qanday kelishi mumkin va qanday kelib ishga joylashishi mumkin? Yo bu qiyinmi hozir?
Yo'q, bu qiyin emas. Bu yerda o'zimizda ham anaqa o'rtakashlar bor. Sizni ma'lum masalan, ayollarni 8000 dollar, 9000 dollarga olib kelib, ishga qo'yib ketadigan nimasi bor. Endi qariyalarga qaraydigan. Bu yer bilan birga endi o'zini xususiy qandaydir bir biznesi bor. Masalan,
viza olish qiyinmi? O'shitga, ya'ni Rossiyaga vizasiz ketib yotishuvda, Isroilga viza qilish kerakmi, elchixonaga murojaat qilish kerakmi yoki qanaqa yo'llar bilan borsa bo'ladi?
O'sha pulini bersangiz, sizga juda ham chiroyli qilib yordam berishadi. Masalan, qanchasi pul berganini hech qaysi qolib ketgani yo'q. Bilmayman.
Ya'ni maxsus shunaqa shirkatlar bor, Isroilga ishga olib ketadigan, ha?
Faqat ishga olib ketadigan shirkatlar faqat shu kampirlarga qaraydi-ku. Anaqa ko'p oyliklarga emas, ko'p oylikka faqat o'zini fuqarolari ishlaydi.
Endi masalan, agar sal pul topar o'zbek bo'lsa, investitsiya qilishi mumkinmi Isroilda biror sohaga?
Uzilib qoldilar, chiqib ketdilar, mayli.
Mayli, Baxtiyor aka, rahmat. Har doimgidek Baxtiyor akani juda qiziqarli qilib gapirib beradi. Demak, hozir yana bir tinglovchimiz biz bilan bog'lanyapti. Turkiyadan Abdulloh aka. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Alo, Abdulloh aka, yaxshimisiz? Mana bugungi o'sha mavzumiz, demak, siz yashab turgan mamlakat iqtisodini erkin deb ayta olasizmi? Ya'ni shunchaki bir iqtisod soha sifatida emas, mana aytib o'tgan o'sha omillarim sifatida mulk huquqi, mehnat erkinligi, savdo erkinligi degan omillar bo'yicha. Turkiya nimami? Erkinmi yo unchalik erkin emasmi?
Turkiya ancha erkin bu tarafdan. Va borgan sari shu narsalarda yo'lini ochishyapti, yengillatyapti. Masalan, tijoratchilarga va sanoiy tarafdan nima fabrika, nima zavod fabrika ochganlarga ancha yordam bor.
Endi qanaqa yordam beriladi? Masalan, davlat tomonidan o'sha tadbirkorlikni, o'sha tijoratchilarni rag'batlantirish uchun nima qiladi? Masalan, kredit beradimi yo boshqa biror nima qiladimi? Konkret.
Unda uchun foizsiz kredit beradi. Va undan keyin masalan tashqarida boshqa mamlakatlarga bir nimalarni sotadigan bo'lsa, umuman nalog qo'ymaydi. Tashqariga chiqaradigan bo'lsa. Va undan tashqari masalan boshqa mamlakatlarga borib, davlatlarga borib klient izlasa, shu yo'lda ketgan hamma xarajatini davlat ko'taradi. Va boshqa mamlakatda bor, masalan Rossiya yo Yevropa ofis ochib, u yerda shu Turkiyaning molini sotadigan bo'lsa, shu ofisni xarajatini bo'lgan pullarni yarmini davlat yarmidan ko'proq 60%ni davlat ko'taradi.
Endi mana Abdulla aka, hozirgina aytganimizdek, mana Rossiyadan juda ko'p o'zbekistonliklar, o'zbekistonlik muhojirlar qaytib ketyapti. Ular uchun o'sha bir variantdan navbatdagisi shu Turkiya, chunki Turkiya o'zbekistonliklar uchun vizasiz qo'ygan va hozir shunaqa kutilyaptiki, Turkiyaga juda ko'p o'zbekistonliklar ishlagani ketadi deyapti. O'zbekiston o'sha mehnat muhojirlari kelsa, ularga ish bormi? Ularni o'sha tirikchilikni tebrata oladigan darajada pul topishiga imkoniyatlar bormi?
Ularga imkoniyat juda ko'payib ketgani uchun ish kuchi juda ko'paygan. Masalan, qo'shni mamlakatlardan ham nima kelgan. Umumiy hisoblanganda 3 milliondan ko'p nima bor?
Yo'q.
Ish muhojirlari bor. Shuning uchun o'sha shunga qaramasdan bor ish topiladi. Chunki borgan sari mana o'z zavod fabrikalari ko'payapti. Davlatda qandaydir yordam bo'lgani uchun dastagi bo'lganimizni ko'payapti.
Endi pul topish qiyin emasmi, o'sha mehnatga yarasha pul to'lanadimi? Turkiyada, masalan, Rossiyada oldin $1,000 topayotgan odamlar hozir oradan 2 oy o'tib, hozir $300 ham bo'lmay qoldi u pullari. O'shunaqa tahlika bormi, shunaqa pulni qadrsizlanish nimasi? Inflyatsiya.
Pul hozircha unaqa nima inflyatsiya bo'lda bo'lgani yo'q, hozircha bo'lgani yo'q. Endi ish kuchi juda ko'payib ketgani uchun ish kuchi Rossiyaga ko'ra nimaroq? Nima deymiz? Odam ozroq.
Ya'ni ish kuchini ko'payishi u yoqqa borish osonligi bilan bog'liq bir qadar menimcha. Misol legal qolish qiyinmi Turkiyada? Yo'q.
Yo'q, iqomat bu yerda nimasiz, propiskasiz bemalol
yuraverasiz.
Bolalar yurishadi, hech kimsa nima to'xtatib so'ramaydi, tekshirmaydi. Agar jinoyat qilmasa hech kim tegmaydi.
Ya'ni o'zingiz biznes ochib yurg'isangiz bo'ladi, o'zingiz korxona ochsangiz bo'ladi o'zingiz.
Albatta bo'ladi.
Somsa degandek. Xo'sh.
Rahmat
Abdulla aka,
rahmat.
Balkim yana Turkiyadan chiqadiganlar bor. Marhamat, tushuntiringlar, chunki ko'pchilik aynan Turkiyani eng birinchi navbatda borish mumkin bo'lgan davlat sifatida ko'rmoqda. Qani, shu rostmikan? Keyingi tinglovchimizga o'tishdan oldin qisqagina tanaffus.
Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi.
Demak, ozod navigator ularda qanday degan savol javobini qidiryapmiz. Demak, Tailanddan Sirojiddin aka biz bilan aloqada. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Sirojiddin aka, siz Tailandda nima ish qilasiz? Tadbirkormisiz yoki mehnat muhojirimisiz? Nima ish qilasiz?
Tadbirkorlik oldin men turizm sohasida ishlagandim. Tegas korxonasi bor, turk korxonasi. Shu korxonasida 5 yil ishladim. Turkiyada bo'ldim, Isroil, Egiptda bo'ldim, Isroilda bo'ldim. Lekin shu Tailandga jo'natdim. Shu Tailandda ishlab, hozir Tay do'stim bilan birga restoran ochdik.
Sirojiddin aka, restoran, restoran bu restoran restavrator restavrator deyman. Restoratorlik qilayotgan ekansiz. Bu soha qiyinmi? Shu sohada tadbirkorlik qilish qiyinmi?
Yo'q. Bo'pti, juda ham oson. Mana hozir mana eshitib turdim, shu hozirgi bo'lgan mana Turkiya bo'yicha, Isroildagi, men ko'plarga aytolayman, Tailandni ko'p o'zbeklar, ko'p bizaniklar bilmaydi. Tailand bor, Kambodja bor, Vietnam shaharlari bor. Ularda juda bemalol. Bo'pti, Rossiyadan kelgan muhojirlar ko'p. Rossiyadan, Ukrainadan kelgan juda oson ish topishadi. Tilni bilsa, rus tilini bilsa, ozgina bo'lsa ham ingliz tilini bilsa bo'ldi. Bo'pti, juda ham yaxshi.
Sirojiddin aka, mana siz nima qildingiz? Juda maqtayapsiz. Lekin o'sha tadbirkorlik faoliyatingiz, o'sha restoraningizni yuritishda qanaqadir qiyinchiliklarga duch kelasizmi? Davlat idoralari bilan aytaylik, soliq kelib tekshiraveradimi yoki solig'i kattami yoki aytaylik, sanepidemstansiyadan qanaqadir spravka olishingiz kerakdir. Shunaqa jarayonlar qiyinmi? Qiyinchilikka duch kelasizmi hech?
Yo'q, mana mashina aytmoqchiman, mana 3 yildan beri shu yerdaman. Mana shu narsa juda ko'plarga, daj ruslarga bo'ldi, shuni aytganda ruslar ham hayron bo'ladi, Rossiya fuqarolari. Bo'ldi, mana ochdik, dokumentni qildik ularga, Tailandlarga, ularga 51% o'tadi, muhojirga birga 49% bo'ladi. Ularga 1% ko'p bo'lish kerak. Shu korxonani ochasiz, o'sha o'zbekda masalan 3 oyda bir marta 7% soliq to'laysiz, hech kim tekshirmaydi. San benzin degan narsani haligacha bilmasam. O'zimiz boramiz, bu hujjatlarni kerak bo'lsa topshiramiz. Bu haqiqat, bu agar muhojir ishlatsangiz, unda immigration politsiyaga har oy 6000 bat to'lashingiz kerak. 6000 bat degani bu $200.
Endi Sirojiddin aka, mana siz hozirgina aytib o'tdingiz, 49% tushunishimizcha 49% sizniki ekan restoranni, 51% o'sha Tailandlik hamkoringizniki. Shunaqa?
Evet.
Ha. Shunaqa bo'lsa, demak, mulksiz o'sha mulkni 49% sizniki ekan. Bu mulkiz qonun bilan kafolatlanganmi? Masalan, ertaga xudo ko'rsatmasin, biror bahs chiqib qolsa hamkoringiz bilan, Tailand hukumati sizni yoningizni qanchalik oladi?
Yo'q, bu yerda shunisi borki, agar muhojir bilan tasdiqlanmagan bo'lsa, bu O'zbekistondanmi, Amerikadan bo'lsin, shunisi yaxshiki, har doim tayyor hukumatni o'zini fuqarosini yonini oladi. 80% даже nohaq bo'lsa ham o'zini fuqarosini yonini oladi. Bu buyodik qarol deydi, qurolli etilgan narsasi, qurol etganki, tay xalqi bu mani xalqim. Kim bo'lishni qat'i nazar, investitsiya qilsin, ishlasin, mani xalqimni xap qilmasin, qiynamasin. Shunga taylar bilan alohida gaplashib, ularga qo'pol muomala gapira olmaysiz, bir xil deb tushunmaydi. Ko'plari masalan savodini yeta olmayman, 10-10 sinfni bitirgan deya olmayman. Ular bir xillar shu master deydi, monastirda o'qib, 3-ta sinfi ozgina ma'lumoti bor. Ular bilan yosh boladek aloqa qilib shu naivni deydi Rossiyasiga, bizani o'zicha sodda, sodda xalq.
Ya'ni
masalan, kerak joyda pulini berasiz, politsiya kelsa, politsiyaga pulini berasiz, kulib turasiz, bo'ldi, ketib turasiz.
Demak, unaqa joylar ham bor ekan. Mana o'sha nimada bu o'sha aytayotganimiz reytingdagi omillardan biri, mezonlardan biri o'sha korrupsiyadan xolilik. Ya'ni korrupsiyadan to'la xoli emas ekanda bu, ha? Tailandda ham.
Yo'q, politsiyada korrupsiya bor. Korrupsiya bor. Politsiyada, davlat sistemasida korrupsiya bor. No, masalan, bu yerda ochgan fuqarolarga, masalan, tashqaridan, chet el, Yevropa, Amerikadan, Osiyodan kim bo'lsa ham, ularning biznesi bu yerda davlat tomonidan, agar kerak bo'lsa, shu konstitutsiya qonunlar tomonidan himoya qilinadi. Hech qachon kimdir ham sizning narsangizni, mol-mulkingizni beqonunsiz olib qo'yishga unaqa qilish haqqi yo'q. Unasi juda ham tez bu yerda televiziyalarda oshkora ko'rsatiladi, chunki televiziyalar ko'plari xorijiy, shu Amerika, Yevropa, Angliya muhojirlarining qo'l ostida. Televiziyalar shu yimda mana shaharimda.
Xar, Sirojiddin aka, demak, korrupsiya bor deyapsiz. Siz uchun o'sha siz e'tiroz bildiradigan joylari bormi o'sha Tailandda o'sha tadbirkorlik sohasida? Nimani o'zgartirgan bo'lardingiz?
Kubdada ko'mchilik narsalarni o'zgartirmas, bu yerdan ko'p mashinalashtirish, korrupsiyani yo'qotilsa yaxshi bo'ladi. Lekin korrupsiyani yo'qotamiz desek, bu yerda masalan qonuniy, o'sha kimdir ham tashqaridan ishga olsangiz, muhojir, masalan, rus fuqarosini men ishga oldim, buning uchun men katta nalog to'lashim kerak, soliq to'lashim kerak. 35,000 baht, 35,000 baht degani bu 1,200 dollar. Bunga mana shunaqa katta pul to'lash.
Sirojiga sirlaringizni ochib qo'ymang, ya politsiya kelib qolmasin degan. Ha, tushundik, hamma tushundi.
Farqi yo'q, bular bu yerdagi, masalan, gaplashsangiz, edam sodda xalq, yaxshi xalq, hech bizdan masalan, bu yerda masalan, inshaalloh musulmonlarga ham bu tajriba shunaqa narsa, masjidlar ham ko'p ochilyapti, ishlaydi. Bular o'zini buddasiga sig'inadi. O'zini qornini o'ylaydi. Bugun qorni to'ydimi? Bo'ldi shu. Ertaga kuni yana qaytadan ishlaydi.
Yo, rahmat sizlarga.
Bola chaqa ham bunaqa uyim puyim demaydi-da, naqa uy qurish, uy qurish fikrida ham yo'q bularni.
Ya, chunki doimiy issiqda endi. Xo'sh, rahmat Sirojiddin aka. Umuman eslatamiz tinglovchilarga, agar siz xorijda yashayotgan bo'lsangiz yoki xorijga safar qilgan bo'lsangiz, iltimos u yerda ko'rganlaringizni, ya'ni iqtisodiy erkinlik haqida gapirib bering, agar iqtisodiy erkinlikka duch kelgan bo'lsangiz yoki teskarisi.
Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozod ovoz Skype manzillari. Siz uchun
yana bir eslatamiz, iqtisodiy erkinlikni muhokama qilyapmiz. Iqtisodiy erkinlik nima degan savol tug'iladi ko'pchilikda. Balkim gapirishdan oldin shu haqda ham eslatib qo'yamiz. Iqtisodiy erkinlik har bir fuqaroga taalluqli va uni hayotida bevosita aks etuvchi bir omil. Ya'ni bu qanchalik iqtisodiy erkinlik ko'p bo'lsa, shunchalik har bir fuqaroning daromadlari o'sadi. Shunchalik qashshoqlik kam degani, ishsizlik darajasi kam va uzoq umr, toza ko'chalar, havo toza, shu hammasi iqtisodiy erkinlik.
Bilasizmi, men o'tgan yili, undan oldingi yil Shvetsariyadan bir mulk olib qo'y deb o'yladim, keyin bir voqea bo'ldi, u yerdan vobshe olmayman dedim. U yerda iqtisodiy erkinlik yo'q ekan, mulkni nima qilishmas ekan, mulk huquqi hurmat qilinmas ekan deb
qoldim. Shuncha Safarbekjonni taklif qilgansiz.
Shuning uchun bugun Safar aka bilan nima qildik? Safar akaga e'tirozim bor. Birovni mulkiga kirib olib, bir hafta o'tirdi o'sha yerda.
Birovni mulkimi kim?
Safar aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Safar aka, mana
qildi yetdi.
Ha, mana
yaxshi qildi yetdi uy olmay. Bo'lmasa men uy sotib ketdim mana hozir.
Safar aka, mana
men uy sotib olgan bo'lardim. Safar aka, men olgan bo'lardim bir hafta 10 kunga.
Demak, Raiders Raiderlik
Shvetsariya 5-chi o'rinda ekan shu. Eng erkin deyapti. Lekin qani bu erkin? Qani haqiqat?
Bro, uyga kirib olsangiz.
Safar aka, qani haqiqat? Kim bu? Masalan,
Safar aka, men uyim deydi. O'zbek xalqining uyi. deb aytdilar Safar aka alashmasa.
Safar aka, bu hozirda nima qilinglikda o'sha Shvetsariya 5-chi o'rinda ekan. 5-chi o'rinda o'ringa arziydimi Shvetsariyada shunaqa erkinliklar nimami, kattami?
Erkinlik 2 xil, juda katta kapital uchun erkinlik bor, buni hamma biladi, tashqi dunyo buni o'shanday biladi. Ammo ikkinchi erkinlik bu kichkina biznes uchun. Aytaylik boya oynimiz Tailanddan aytib o'tyapti, restoranchilik, restoranchilik shunaqa ishlar. Albatta, erkin, hech qanaqa hech kimga aralashmaydi. Unaqa tijoratingiz, qanchalik daromad, nimasi, tekshirish, boshqasi. Hech qanaqa unaqa emas, ammo qonunlar tiqib-tiqib ishlayapti. Qonunni buzmasangiz, daromad sizniki, omad sizniki. Hech kim sizdan kelib, poraxo'rlikka, boshqalarga bir narsa tamagirlik qilmaydi albatta.
Endi biznes, biznes boshlash qanchalik nima oson berdi? Masalan, aytaylik, bir Shvets o'rta hol Shvetsariyalik yigit universitetdan universitetni bitirib chiqdi deb, biznes qilaman deyapti. Aytaylik, do'konmi ochaman deydimi yoki biror ishlab chiqarishmi? Osonmi shunaqa bir kichkinagina shirkatni tashkil qilish?
Yo'q, juda oson emas, chunki bu yerda mol-mulk va ish joyi juda qimmat, sigortalari va ish soati qimmatligi uchun to'lov nimalari, hatto o'zingizga maosh olsangiz ham sizga davlat majbur qiladi, shirkatingdan o'zingizga kamida 5000 maosh yoz deydi. 500 mingga to'laysiz, ishsizlik sigortasi, sog'liq sigortasi senga 3000 4000 qoladi deydi. O'zim mulk meniki, istasam qancha yozsam o'zimga maosh o'shancha yozaman, bitta o'zim ishlayapman desangiz mumkin bo'lmaydi. Siz o'sha yerga qo'ygan o'sha restoran ochish yoki shirkat ochishga qo'ygan pulingizni agar tezda оборот qilib pulga aylantira olmasangiz, o'zingiz pulingizni o'zingizga maosh qilib olasizda kuyib o'tiraverasiz. Uning uchun bitta oson emas, chunki o'rtalama maosh juda yuqori darajada to'lanadigan, butun Yevropada eng yuqori maosh Shvetsariyada. Va soliqlar boshqalar ko'p bo'lganligi munosabati bilan kichkina ish yeri ochish juda qiyin. Katta mablag' bilan boshlanadi. Mana qo'shni Fransiya, Germaniyada bunga katta shirkat qurish mumkin bo'lsa, bitta kichkinagina do'konchi bir butik ochishingiz o'sha pulga.
Demak,
bu ish
boylarga
buning arzon taraflar va arzon tarafi nima? Chunki ishlab chiqaruvchi bo'lsangiz, ishlab chiqargan narsangiz qimmat sotasiz. Olib sotuvchi bo'lsangiz, masalan, kiyim bosh mozi ko'katmi, Germaniya, Fransiyaga 3-4 barobar qimmatga sotasiz bu yerda. Undan daromadingiz ko'p bo'ladi. O'zingiz qoplaysiz. O'sha tarafi ham bor. Endi sizlar o'ylaydigan, xalqimiz biladigan u katta kapital, ya'ni milliardlagan kapitalda nima bo'layapti? Uni qanaqa qilamiz degan paytda o'tdi to'la to'kis. Bu korrupsiya deysizmi, mejnarini xalqaro bir narsalar deysizmi, hammasi uni ichiga to'lib ketgan. Shvetsariya bosh prokuraturasidan tortib u maxsus xizmatlari, maxsus moliya nimalar yiliga yuzlagan, o'nlagan odamlarni bunaqa o'sha Amerika davlatlari bilan ham, aholilari bilan ham sudlashib yotaveradi bu yerda. Tergovlar har doim davom etadi. Bu korrupsiyani hali Shvetsariya bu 20 yil 50 yillikda to'xtata olmaydi. Shuncha qonunlarni o'zgartirdi, bankachilikni qaytadan reforma qildi, yana baribir
Safar aka, Safar aka, Safar aka, ishga joylashish osonmi Shvetsariyada? Masalan, oyligi yuqori deyapsiz, hammani ham ololmasa kerak ishga. Masalan, qanaqadir malakasi bo'lish kerak. Ishga joylashish osonmi?
Yo'q, juda qiyin ishga joylashish. Birinchi navbatda mahalliy aholi, uni qolaversa to'p diplom olgan odamlar, juda bo'lmasa Yevropada ta'lim olgan odamlar, qo'shni davlatlarda undan qolib ketsa, uchinchi dunyo odamlariga supurish, idish-tovoq yuvish, xizmatchilik ishlarini o'tkazmoqchilarda berishadi. Ammo asosiy bu bankachilik va bunaqa sigorta va doktor va bu eng daromadli sohalarda garajdan fuqaroligi bo'lgan.
Lekin har bir ishchini, har bir ishchining nimasi huquqlari kafolatlangan, ha, bilishimcha o'sha haligi sug'urtasi, ishsiz qolsa, shunga o'xshagan nimalari bor, kafolatlari.
Albatta, albatta, agar bitta ishga joylashib ola olsangiz, masalan Yevropa davlatlaridan bitta eng ko'p mayga yo'l qurilishi, inshoot qurilishi shu ishlarga ishchi, ya'ni beton tashuvchi, og'ir ish qiluvchilar keladi, ishga joylashib oladi, bir yillik kelishgandan keyin ishsiz qolib kelsa uning barcha 2-3 yil bemalol sigortalar to'laydi, qaytadan malaka oshirishga jo'natadi, kasb hunar beradi, o'qitadi, diplom beradi va qaytadan boshqa ishga o'tishingizga to'la-to'kis sizni servis qiladi butun mutaxassislari. Bu taraflama yaxshi sigortalangan bu taraflari, kafolatlangan hayot.
Safar aka, o'zbekistonlik investorlar qanday ishlayapti Shvetsariyada? Shulardan ham g'alati, lekin o'zbekistonlik investorlar bor Shvetsariyada shu ma'noda. Ularning hayoti qanday kechyapti bugungi kunda?
Mana paxta, oltin, gaz, buning investorlari buni savdo-sotiqini qilayotgan shunday barchamol avlodlar bor yetishtirilgan. Ular mana bemalol bu ishlarni qilib yotishibdi.
Ya'ni Shvetsariyadagi iqtisodiy erkinlikdan eson-omon yaxshi foydalanib qolishyapti, unumli.
Albatta, bu shunday ro'yxatga tiqib qo'yishganki, ertaga O'zbekiston rejim qulagan kuni yo'q, bular eng katta jinoyatchi sifatida bu yerda. Ya qamoqqa olinar, ya 2-3 oy ushlab turilib, Shvetsariya territoriyasida chiqarib yuboriladi va bu yerda butun pullari qolib ketadi. Unga o'shaga o'nlarcha o'zbekistonlik sarson bo'lib, boshqa davlatlarda O'zbekistonga qaytib ketib mumkishlab yurishibdi.
Safar aka, yana bir savol, o'sha iqtisodiy erkinliklar reytingidagi mezonlardan biri o'shaligi minimal ish haqqi nimasi bo'yicha, haligi minimal ish haqqi kafolatlanishi bo'yicha. U Shvetsariyada hozir minimal ish haqqi qanaqa?
Minimal ish haqqi qo'lingizga naqd olishingiz kerak bo'lgan ishxonadan 3700-4000 frank, Jenevada 5000 frankgacha majburiyat qo'ygan davlat. Shvetsariyada undan ham ko'proq bo'lishi mumkin, ammo eng oddiy idish tovoq yuvuvchi odamga ham 3700 Shvetsariya franki, ya'ni 3800ga yaqin.
Alisher eshitib qo'ying.
Ammo egalariga yarasha tushovi, uni ham bilib qo'yishdi. Shularda yerda soliqlari va nimalar ko'pki, og'irida cho'ntakka
yetsamlar ham qoladi. Asosiy fizika qonunini hal qila olishingiz kerak-da, gravitatsiya va fizika, ya'ni bir joyda ishlab turib, boshqa joyda yashash qoidasini hal qilishingiz kerak-da. Uni hozircha hech kim o'ylab topgani yo'q. Ya'ni Shvetsariyada idish tovoq yo'q.
2 million odam qilyapti uni. 2 kuniga 2 million qo'shni davlatlardan ishchi keladi. Ishlab kuni bilan qaytib Fransiya, Germaniya, Italiya bu davlatlarga kechqurun qaytib ketishadi. Bular anoyida yashayapti, to'g'ri. Maosh bu yerdan, yashash bu yerdan.
Faras qiling, Jenevada ishlab turib, O'zbekistonda yasha olsangiz. Shunaqalar bor.
Shunaqalar bor. Nima qiynalasizlar? Mana Gunnaraxon samolyoti bor edi. Qaytadan yo'lga qo'yinglar.
Eshitdim, shunaqalar bor. Xo'sh, Safar aka, rahmat.
Rahmat, Safar aka.
Salomat bo'linglar.
Sekin. Alisher, qarang, bu idish tovoq yuvadigan odamlar 3700 olar ekan. 3700 frank degani 3700 dollar, dollardan ham ko'proq hozir.
Keyin marojiga chiqib beradi-da 15.
Siz bizga 250 dollardan to'laysiz oyiga, Alisher. Bu nima degan gap bu?
Yo, siz alohida, sizga alohida, ha. Xo'sh, mayli. Bu yerda endi sekin vatanimizga, Chexiya vatanimiz bo'lib qolgan. Shu ma'noda vatanimizga qaytaylik. Esingizda bo'lsa, shu yaqin kunlarda qo'limizga bir hujjat kelib tushdi. Tinglovchilarga aytaylik, Chexiyada O'zbekistonliklar firmalari hujjat kelib tushdi. Adashmasam, 400 ming, 400 tami, 500 tami, ancha xullas 10 varoq faqat firmalar nomlari, ismlar, har xil ismlar, juda ko'p o'zbeklar. Bu albatta ozodlik shu yerda bo'lgandan keyin shu yerdagi ishlardan yaxshi xabardor. Juda ham ko'p o'zbeklar Chexiyada firma ochib olgan, bu Chexiyada biznes yuritadi. Mana shunaqa.
Bu ham bekorga emas, chunki Chexiya bu reytingda 24-chi o'rinda va erkin, asosan erkin, ko'p jihatdan erkin bo'lgan mamlakatlar qatoriga kiradi. Ya'ni Chexiyada ishlar chatoq emas degani. Demak, bilishimcha Chexiyadan hozir shu yerda biznes ochgan va tadbirkorlik qiladigan Xolnazar aka biz bilan aloqada. Assalomu alaykum Xolnazar aka.
Va alaykum assalom.
Xolnazar aka, Chexiyada biznes qilish qiyinmi? Qiyinchiliklari bormi?
Endi Chexiyada biznes qilish oson emas, ya'ni qiyin ham deb bo'lmaydi, oson ham deb bo'lmaydi. Chunki hozir mana Alisherni eshitdim. O'sha 4000 dedilarmi o'zbek firmalari, bu firmalar ko'pi biznes uchun mani fikrimcha ochilmagan. Chunki ko'pi oldin o'sha migratsiya qonunlari yumshoq bo'lgan paytlarda ko'p odamlar juda ham oddiy yo'l bilan firmalar ochilardi. Firma ochish unchalik qiyin ish emas.
Nima sababdan ochiladi bu firmalar? O'sha bu yerda tadbirkorlik erkinliklari uchunmi yoki qanaqadir boshqa nimalar, masalan?
Yo'q, bu yerda u firmalari ochganlar ko'pi o'ylamasdan ochgan, chunki firmani ochish oson, uni yopish yoki keyin uni likvidatsiyaga berish juda qimmatga tushadi. Firmani ochish taxminan xarajatlari $500-600 firma ochasiz va uni keyin yopishga harakat qilsangiz $10,000 atrofida, ya'ni €6,000-7,000 xarajat qilasiz. Ya'ni firmani ochish bilan yopish uchun bizlarni ko'p fuqarolarimiz uchun ochgan firmalari hammasi bu firmalar yuritmaydigan, asosan 90% desam ham adashmayman. Ya'ni o'lik firmalar hisoblanadi.
Endi Xolnazar aka, mana shu tadbirkorlik qilasizda, tadbirkorlikdan topgan daromadingiz, bu o'zingizning daromadingizmi, bemalol xohlagancha ishlatasizmi Chexiyada? O'sha bu hozir reytingdagi mezonlaridan biri o'sha pul erkinligi, ya'ni o'ziz ishlab topgan pulni bemalol ishlata olish, xohlagancha ishlata olish. Yo'q, qanaqadir nimasi bormi, bu cheklovi bormi?
Yo, men tadbirkorlik qilganman 2008-2009 chunki o'sha paytda qo'shimcha tadbirkorlik deganda ham biz o'sha maslahat, keyin o'quv markazlari ochganmiz. Undan keyin men universitetga o'tib ketganman ta'lim yo'nalishida. Lekin doimiy bu Heritage Foundation va Yevropa taraqqiyot tiklanish bankini Freedom House olib boradigan indekslarni men o'zim 2005'dan 2008'gacha indekslarini biz tahlil qilganmiz, universitetda bu ustida ishlaganmiz. Asosan bu yerda oladigan maoshingiz Chexiya boshqa Yevropa davlatlaridan farq qiladi, chunki eng kam ish haqi degan ko'rsatkich bor va undan tashqari sizni qanaqadir majburiyatlaringiz davlat oldidagi ko'pincha yakka tadbirkorlik bilan shug'ullanadi bu insonlar. Ularda minimal to'lovlari bor, o'sha to'lovlaringizni o'tkazasizda u topgan maoshingiz o'rtacha maoshdan yuqori hisoblanadi, u bilan bemalol yashab kuningizni kechirishingiz mumkin. Ya'ni yashash uchun Chexiyada ishlab topsa u yetarli.
Ya'ni tirikchilik o'tadi. Hozir Chexiyada qancha nima minimal ish haqi?
Chexiyada minimal ish haqi bu taxminan 9000 atrofida. Ya'ni
9000 kron, $500. $500 atrofida ekanda, $500 ga tirikchilik qilsa bo'ladimi Chexiyada?
Yo, endi $500 da tirikchilik deganda bu minimal ish haqi hisoblanadi. Bu bilan hech kim minimal ish haqi olmaydi. Ya'ni bu bundan past ish haqi berish mumkin emas.
Mumkin emas degani, ha.
Ya'ni o'rtacha ish haqi har yil bilasiz, statistikada 1-2 marta chiqadi. Bu o'rtacha ish haqi 25000 krona, 26000 krona atrofida, regionlardan farqli ravishda eng yuqorisi Praga va o'rta Chexiya regioni, markaziy Chexiya regioni. Bu 25-27000 krona atrofidagi maosh ham bu oddiy ishchilarning maoshi hisoblanadi.
Endi Xolnazar aka, mana hozir aytib o'tganimdek, Chexiya bu reytingda 24-chi o'rinda, ya'ni ancha yuqori o'rinda, chunki bu yerda 178 mamlakatga baho berilgan. Shu 24-chi o'ringa rozimisiz yo bu juda yuqori ko'rsatib olishganmi Chexiyani?
Yo'q, Chexiya balkim bundan ham yuqori bo'lishi mumkin. Masalan, Fransiyani qarang, o'sha ko'rsatkichda 70-chi o'rinda. Ya'ni bu yerda birdaniga bu ko'rsatkichlarni pastga tushishi yoki ko'tarilishiga ba'zi omillari mavjud. Chunki Chexiyada agar korrupsiya bo'lmas edi, oxirgi iqtisodiy inqirozlar bo'lmas edi, Chexiya 10-chi o'rinlarda joy olardi.
Ya'ni o'sha korrupsiyani nima hozir korrupsiya masalasini ko'tardingiz. Korrupsiya bormi Chexiyada? O'sha tadbirkorlik qilsangiz yoki o'sha iqtisodiy hayotda korrupsiya bormi?
Endi iqtisodiy hayotda korrupsiya degani juda ham kam deb o'ylayman, chunki Chexiyani bu ko'rsatkichda olgan korrupsiyaga bergan ko'rsatkichlari katta biznesdagi korrupsiyani hisoblagan. Chunki investorlar va davlat o'rtasidagi o'sha har xil to'lovlar, noqonuniy to'lovlarni ularda korrupsiya yuqori deb baholagan. Lekin siz hech kimga pora bermasdan yasha olishingiz mumkin. Oddiy tadbirkor uchun bu hech qanaqa korrupsiyani xavfi yo'q.
Xolnazar aka, mana bugun bir tinglovchimiz so'rayapti, Chexiyaga borib ishlasammikin deyapti Rossiyadan. Nima qilsin? Ishla oladi, kela oladimi bu yerga ishlashga yo bu mushkul bo'lib qolganmi hozir?
Bilasizmi, agar statistika qaraydigan bo'lsangiz, bizlarda ukrainlar yoki boshqa fuqarolar kelib ishlayapti. Bizlarda o'zbek fuqarolarining 2008-2009 yillarda 5000 o'zbek fuqarosi Chexiyada rasmiy ro'yxatdan o'tganlar bor edi. Keyin bugungi ichki ishlar vazirligi statistikasiga binoan taxminan 1600-1800-2000 atrofida. Undan ko'p emas. Ya'ni o'zbekistonliklarni soni kamayib borgan. Bu yerda ishlash sharti talablarga javob bermaydi yoki yashash uchun uni to'lovlari bor. Hozir ishchi vizasi olib kelishlarining imkoniyati deyarli, agar malakalari bo'lmasa, biron kasblari bo'lmasa, til bilmasalar, hech bo'lmasa ingliz tili, kim ishlashlariga juda ham qiynaladilar. Ya'ni kelishlarini bir foydasi yo'q.
Tushunarli. Ya'ni siz ham ish bera olmayman demoqchisiz. Xo'p, rahmat, rahmat. Xo'p.
Rahmat Xolnazar aka.
Rahmat. Bu ozod navigator eshitirishi iqtisodiy erkinliklar haqida gaplashyapmiz. Siz yashayotgan davlatda iqtisodiy erkinlik bormi? Bor bo'lsa qay darajada? Shu haqida so'rayapmiz. Biz bilan qoling.
Ozodlikning ozod navigatori jahongashta o'zbeklar haqidagi dastur.
Ozod navigator jahongashta o'zbeklar haqidagi dastur va Ozod Skype, Ozodlik online, Ozod ovoz Skype manzillari va biz bilan aloqada Rossiyadan Sherali. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, assalomu alaykum.
Yaxshimisiz, qayerdan, qaysi shahardansiz siz?
Moskvadaman.
Moskvada siz tadbirkorlik qilasizmi yo oddiy mehnat muhojirimisiz?
Yo'q, oddiy mehnat muhojiri desa ham bo'ladi. Qurilishda ishlayman, qurilish bolalarga brigadirlik qilaman, yo'lboshchilik.
O'sha Rossiyada o'zingizni iqtisodiy jihatdan erkin deb his qilyapsiz. Mana ko'rib turibmiz, hozir juda qiyinchiliklar, xususan o'sha mehnat muhojirlari uchun qiyin davrlarni ko'rib turibmiz. Dollar oshib ketdi va juda ko'plab shirkatlar qiyinchiliklarga uchrayapti. Sizlarda qanday aks etyapti bu?
Endi muhojirlarga juda qattiq ta'sir qilyapti bu hozirgi Rossiyadagi inqiroz. Albatta bu inqiroz bu 1-2 yillarga cho'zilishi mumkin, hatto davlat prezidenti ham shuni aytib o'tdi. Lekin umuman olganda boshqa davlatlarga qaraganda baribir chidasa bo'ladi dedi-yu. Bugun hali dasturlaringizdan oldin bir soat oldin tashqarida o'sha qor kurayotgan O'zbekiston fuqarolari bilan gaplashdim. O'shalar bilan ham suhbatlashgandan keyin bir ikkitasi yaqinda kelgan ekan uydan. Boshqa iloj yo'q. Peshanakda borini ko'z ko'radi. O'zbekistonda ham nima qilamiz? Shuncha pul baribir ola olmaymiz degan gaplar gapirishdi. Past tabaqadagi ish o'rinlariga ta'sir qiladi juda. Masalan, uyiga oldin $500-600 Aslanda Rossiyaga keladigan o'sha 2.5-3 million aholini 70-80% shu nima deydi hali oddiy ishda ishlaydigan erkak ayollar tashkil qiladi. O'zbekistondan keladiganlarni aytmoqchiman. O'sha masalan qor kuradigan, hovli supuradigan yoki kosa tovoq idish yuvadigan, guruschilik qiladi, yuk tushirib, yuk yoki qurilishlarda ishlaydiganlar sal pul yaxshiroq pul olishadi ular. Lekin o'shalar oldin inqirozga uchramasdan oldin 1-2 yil oldin $500-600 olib uyga hech bo'lmaganda $500 jo'natib turgan bo'lganda, endi hozir xuddi shu ishda ishlab turib, xuddi shu ishni qilib turib, hozir 200 nari borsa $300 jo'natishyapti.
Endi Sherali aka, o'sha Ozodlik radiosi juda ko'plab bu mavzuni yoritgan mehnat muhojirlarining huquqlari haqida, ya'ni ishlatilib pul olmayotganlari juda ko'p, mehnat shartnomasi siz ishlayotganlar yoki ularga qanaqadir ijtimoiy bir himoya nimalari berilmagani, shu mana shu sohada mana shu masalalarda qanaqadir o'zgarishlar bo'ldimi mana keyingi aytaylik 1 yil ichida?
Endi tushundim savolingizni. Agar nima deydi, hozir Rossiyada ham o'sha mehnat muhojirlarga nisbatan har xil yangi qonunlar qabul qilishyapti. Agar kelgan muhojir qonuniy qilib hujjatlarini taxlasa, ishlasa, shartnoma tuzib ishlasa hech qachon aldovga uchramaydi. O'z huquqlarini talab qilib, hattoki o'sha sud zallaridan yutib chiqqan joylari bo'lgan. Lekin asnavnoy ko'pchiligi nima desam bo'ladi sizga, shaxsiy xususiy joylarda ishlashadi, o'sha firmalarda ishlasa ham noqonuniy ishlashadi. Shuning uchun noqonuniy ishda ishlagandan keyin hatto biz o'zimiz ham shunga uchragan joylarimiz bo'lgan, pullarimizni ololmagan paytlarimiz bo'lgan, chunki iloji yo'q. Faqat 1-2 so'm qimmatligiga qiziqib ishlaymizda, o'zlari gashti kelganda o'sha pulni ololmay ozgina qiyinchilik joylari bor. Erkin iqtisodiyot yoki erkinlik deyish mumkin Rossiyada. Agar taqqoslab olib qaraydigan bo'lsak, O'zbekistondan yoki masalan SNG davlatlarga qaraganda ancha erkin, ancha nimalari bor, afzalliklari bor.
To'g'ri aytasiz Sherali aka, bu reytingda Rossiya 148-chi o'rinda, O'zbekiston 160-chi o'rinda. Ya'ni O'zbekiston bilan solishtirsangiz, yaxshiroq.
Lekin baribir bu yerda ham o'sha O'zbekistonga qarab o'xshab juda ko'p bo'lmasa ham korrupsiya bor, juda rivojlangan.
Rahmat Sherali aka, rahmat bizga qo'ng'iroq qilganingiz uchun.
Har qalay, Rossiyadagi iqtisodiy erkinlik O'zbekistondagi iqtisodiy erkinlik bilan
chambarchas bog'liq. Bitta narsani qo'shimcha qilib ketmoqchi edim, Alisher. Mana hozir juda ko'p Rossiyadan qaytyapti O'zbekistonga, mana hozir gaplaringizdan ma'lum bo'ldi, reklama qilishyapti Turkiya, Chexiyaga kelinglar ishlanglar deb. Men aytmoqchi bo'lganimki, qisqa qilib aytmoqchiman, Rossiya haqiqatdan mana bu pul kredit reformasida inqirozga uchrab turibdi, lekin borib yaxshi bo'lib ketadi. O'zimizni vatandoshlarimni men sal ko'nglini ko'tarmoqchiman, chunki O'zbekiston iqtisodiyotida hozir majburiy valyuta kursini ushlab turishi borib tez orada o'sha nima deydi, so'mni dollarga nisbatan qadr tushib ketadi va har holda jo'natiladigan o'sha $200 jo'natilsa ham O'zbekistonda o'sha katta o'zbek valyutasiga almashtirib iqtisodiyotni yaxshi yashab
yaxshi bo'lib ketadi. Yaxshi, chunki yaxşı biz yaxshi bo'lish bo'lmasak ilojisi yo'q, chunki undan ham yomon bo'lish mumkin emas-ku. Xo'sh,
rahmat
Sherali aka. Yana o'zimiz yurtlarga qaytamiz. Mana shu biz efirni uzatayotgan studiyaga yaqin yurtlarga qo'shni Slovakiyadan Akmal talaba Slovakiyada, Chexiya, Chexoslovakiya degani bilan Slovakiya alohida davlat va mutlaqo farq qiladi Chexiyadan, kerak bo'lsa Yevro hudud Slovakiya va iqtisodiyoti sal yaxshiroq
ko'rsatgan. Akmaljon, bir oy yashashingizga necha pul kerak sizga?
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi boshlovchilari, tinglovchilari. Men bugungi savolga qisqagina kommentariy bermoqchi edim xolos. Slovakiyada tadbirkorlik faoliyatini boshlash tadbirkorlik faoliyatiga mablag' topish masalasida shu meni kommentariyim shuki, bu yerda tadbirkorlik faoliyatini boshlash juda ham oson. Qonun bo'yicha kerakli hujjatlarni yuqqaningizdan keyin 2-3 kunda уже rasman ro'yxatdan o'tasiz. Agar mol mulkingiz bo'lmasa ham, agar doim ish joyingiz bo'lsa, bankdan kredit olish juda ham tez. Chunki meni do'stlarim o'sha tadbirkorlik faoliyat bilan shug'ullanadigan do'stlarimni boshidan o'tgan i demoqchimanki, qiyinchiliklar judayam kam tadbirkorlik faoliyatini olib borishda.
O'zingiz talaba bo'lib turib, biror biznesni rejalashtirib bo'ldingizmi? Shu shug'ullanaman kelajakda deydigan.
Menda bitta plan bor. Slovakiyada o'zbek oshxonasini ochish.
Qachon qaramasa oshxona. Boramiz, mayli.
Mayli, ochaveraman, boramiz. O'zimizda ham bor.
Chunki men Pragaga havas qildim. Pragada bilasiz, Samarqand
restoran. Ya bizda bu reklama qilish mumkin emas, ehtiyot bo'ling.
Ya kelishaversin Rossiya deganlar.
Lekin aytib qo'yaman, Alisher, Slovakiya bilan Chexiya o'rtasida oldin bitta mamlakat bo'lishganimdan Slovakiya bilan Chexiya orasida 25 pog'ona farq bor. Slovakiya 24-chi o'rinda, kechirasiz, Chexiya 24-chi o'rinda, Slovakiya 50-chi. O'rinda rahmat Akmaljon, biz bilan bog'langaningiz uchun ishlaringizga omad, tadbirkorlik qiladigan bo'lsangiz, ishlaringiz yurishib ketsin.
Bu sog' bo'linglar.
Ozodlikning ozod navigatori eshitirishi.
Ozodlikning ozod navigatori jahongashda o'zbeklar haqidagi dastur.
Alisher, biz bilan aloqada sizning adashingiz Alisher. Alisher biz bilan aloqada Alisher. Alisher, assalomu alaykum. Alisher aka, siz bilishimcha Rossiyada tadbirkorlik qilasiz? Ayni sizga beriladigan savollarimiz ko'p. Tadbirkorlik qilish qanchalik oson Rossiyada shu kunlarda?
Shu kunlarda juda ham qiyin. Bundan oldin ham qiyinroq bo'lgan, lekin qiyinchiliklar ko'rinib turibdi. Bundan keyin yana ham qiyinlashadiganga o'xshab turibdi.
Nimadan shunaqa deb o'ylayapsiz? Nimadan yanada qiyinlashadi deyapsiz? Mana Rossiya o'tgan yildan 3 pog'ona pastga qarab ketibdi bu reytingda. Haqiqatda ham shu qiyinlashish nimada ko'rinyapti?
Rossiya nimadan ko'rinardi? Davlat boshida turgan prezident ismi, boshqasi ismi, davlatni siyosiy va ekonomik tupikka olib boryapti. Butun dunyo hozir Rossiyaga qarshi bir ishlar qilyapti. Bu endi hammasi ichkaridagi bu narsalar tadbirkorlarga, boshqalarga hammasiga ta'sirini beryapti.
Masalan, Alisher aka, mana shu hozir aytyapsiz, mana Ukraina krizisi boshlangandan beri Rossiyaga kuchayotgan bosim sizni tadbirkor sifatida sizni hayotingizda qanday aks etdi? Nima bo'ldi? Nima qiyinlashdi siz uchun?
Butun sistema o'zgarib qoldi. Burungidaqa kredit olishlar, pul olishlar, lekin hammasiga ta'sir berdi-da. Bu boyagi kreditni odobrit qilish, banklarda ishlash sistemasi, klient turani absolyut qilishi hamma yo'g'iga o'zgargan.
Ya'ni yaxshi tomonga o'zgarganmi, yomon tomongami? Shuni ham aytingda.
Yomon tarafga o'zgargan, yomon tarafga, albatta yomon tarafga o'zgargan.
Endi o'sha siz tadbirkorlik faoliyatingizdan topayotgan daromadingizda ham qanaqadir o'zgarish bo'ldimi?
O'zgarish bo'ldi, albatta. Burun ham pasidi. Bu nimagaki, bular Rossiyada shunaqada biror narsa ishlab chiqarsangiz, shu mahsulotingizni faqat juda ham qiyinchilik bilan sotasiz. Nimagaki magazinlar, katta bir set magazinlar, boshqalar hammasi bu yerda monopoliya. Bular qayerlar bilandir ishlashadi, o'zining ichki ishlab chiqaruvchilari bilan hech qaysinisi ishlamaydi. O'zingizni mahsulotingizni bir faqat bozor yo'llari bilan, qiyinchilik yo'llari bilan sotasiz-da, Rossiyada shunaqa.
Tushunarli, Alisher aka, tushunarli bo'ldi vaziyat. Ya'ni iqtisodiy ahvol og'ir, hamma anglab bo'lganga o'xshayapti. Endi bu yerda ko'ryapmiz, rus tadbirkorlarining soni ko'payib ketdi. Mana shu Yevropada, G'arbda hammasi qochib yuribdi, surib olgan xullas. Ruschasiga valid nada deydi. O'zingiz ham shu ruscha valid qilish vaqti keldi deb o'ylamayapsizmi? Ya'ni biznesingizni olib chiqish.
Shuni vaqti keldi, lekin shuni vaqt keldi, juda ham keldi, juda ham qattiq bir bilinib qoldi. Endi valid nada, ну куда? Shunaqa turibdi-da, qayoqqa? Chiqib ketish kerak bo'lib qoldi Rossiyada. Hozir
O'zbekistonga
emas, hali yozda yana qiyin bo'ladi.
O'zbekistongacha?
Yo'q, O'zbekistonda umuman bu hozirgi men eshityapti, bular bilan hayron bo'ldim. O'zbekistonni taqqoslab bo'lmaydi hech qaysi davlat bilan. O'zbekiston eng
oxirida eng oxirgi bir vaziyat bu umuman boshqa bir hattoki Qirg'iziston bilan taqqoslab bo'lmaydi O'zbekistonda hozirgi.
Alisher aka, rahmat siz vaqtingiz uchun. Afsuski vaqt efir vaqtimiz tugayapti. Keyingi dasturlarimizda siz Alisher aka va boshqa tinglovchilar bilan uchrashuncha har efirda Ozod navigator eshitirish edi. Uni Alisher Siddiq va Kamina Farruh Yusufi olib bordik. Omon bo'ling.